Sugarfree podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu sugarfreeshop.cz, kde kromě Sugarfree dobrot najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se máme podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Hostem dalšího dílu Sugarfree podcastu je Radek Laci, průvodce řečí těla, rehabilitační trenér a manuální terapeut. Vítej, Radku.
Čau, čauni, díky za pozvání.
Já vám děkuji, že jsi dorazil. My jsme to naše natáčení plánovali celý léto, bylo docela těžké se nějak skoordinovat, tak jsem ráda, že to konečně vyšlo. Radku, já vždycky na začátek podcastu se ptám lidí, jak došli k tomu, co dělají. Ale ten tvůj příběh, já bych ho nerada zkrátila jenom na jednu otázku, protože je opravdu velmi inspirující a myslím si, že i velmi motivační pro třeba děti, které to měly stejně nebo podobně jako ty. Ten tvůj příběh nebo ta startovací pozice nebyla úplně jednoduchá. Mohl bys nám přiblížit to tvoje vlastně tvoje dětství, protože ty jsi vyrůstal v dětském domově, předtím si strávil asi 6 let v kojeneckém ústavu. Tak jaké to podle tebe bylo vlastně žít v tom dětském domově?
No pro mě to bylo takový, jako začátku to pro mě bylo normální, protože jsem vlastně neznal žádnou jinou realitu, než kterou jsem vlastně žil. Tak jsem to nějak jako nevnímal až do té doby, kdy jsme začali chodit do školky a do školy. A tam už prostě vidíš nějaké rozdíly, že pro děti si chodí rodiče, říkají mami, tati, tak to pro mě bylo takový zmatený, že jsem vlastně nevěděl, co se děje, kde se jako ocitám. A už jsem jako tehdy jako věděl zároveň, že nemám ty rodiče. Takže to bylo takový pro mě, že jsem měl takový myšmaš v hlavě a začal jsem se vlastně sám sebe vnímat, že jsem v nějakém ústraní. A v momentu, kdy jsem šel potom třeba na tu základní školu, tak tam jsem byl úplně v totálním ústraní, že jsem byl fakt outsider. A jak to vždycky bývá v těch filmech, kdy se rozdělou děti do dvojic, tak já jsem vždycky zbyl. A vlastně jsem začal vnímat, že jsem jako jiný a začal jsem se vlastně pídit potom proč, co se dělo. A postupem vlastně toho, v tom dospívání jsem k tomu měl různý přístupy, různý názory, takže asi ten jako nejdráždivější názor pro mě byl, že jsem si myslel, že jsem děcák kvůli tomu, že mě máma neměla ráda, nebo že jsem zlobil a nebyl jsem vůbec informovaný o tom, co se jako děje. A zároveň to vedení toho děcáku mi to ani nechtělo říct. Takže jsem byl v takových jako zvláštních jako psychologických kleštích, kdy jsem vlastně nevěděl vůbec, co se se mnou děje. A zároveň vidíš ten tlak toho okolí, takže když jdeš na nějaký kroužky, nebo když jdeš někam do té školy, tak je to pro tebe jako stísnění. Jako kdyby jsi byla v nějakém malém prostoru, kde se nemůžeš ani otočit. Takže to bylo taky pro mě hodně zmatený. Ale vlastně jako dítě, my jsme měli v tom dětsáku docela velkou zahradu. Takže to bylo fajn, že jsme se tam mohli rozprchnout na chvíli a potom zase zpátky. Ale problém byl, že my jsme měli vlastně neustálý program. Takže vlastně my jsme měli ten program doslova do písmen od 6:30 až do 8:00, ale všechno jsme měli nalajnovaný podle času, takže 6:30 stávat, 7 vyčištěný zuby na snídani, 7:30 a 5 minut jít do školy, vrátí se ze školy, jakmile se nevrátí ze školy, 10 minut potom, co se máš vrátit, tak volej do školy, máš průser, máš zákaz a je to takový, že tě hodně fakt jako sekají, že z tebe vlastně osekají všechny ty vášně, ten temperament a stane se z tebe taková prapodivná kostička, aby se zvešla všude, aby se nikdy moc jako nevynikala a vlastně tě potom vyplivne ten děcák někde v nějakém osobním životě nebo v životě potom odchodu a vlastně ta kostička vlastně se snaží furt někam zapadnout a jsi taková jako nemastná, neslaná, no, a snaží se jenom přizpůsobovat. Ale to byla jako moje zkušenost. Jsou děti a mám kamarády, kteří třeba za ten děcák daj ruku do ohně, to zase jako nechci zase takhle bagatelizovat, ale bohužel většina případů těch dětí to mají hodně složitý v tom, že nemají, nebo jako postrádají ten pocit sounáležitosti, pospolitosti a člověk od přirozena není zvyklý být sám. A tam my to hodně postrádáme. No. I přesto, že jsme ve skupině jak Kevin McAllister, tak seš tam prostě sama jenom se sebou, což je takový blbý, no. Že máš potom takový jako úzkosti, deprese, zároveň ty nemáš moc důvěru. Tak pro mě to bylo dětství takový hodně zmatený, ale samozřejmě taky třeba jedna velká výhoda byla taková, že ředitel byl tehdy hodně velký sportovec, tak nás vedl ke sportu. Takže my jsme sport brali jako přirozenou věc, do který jsme se moc nemuseli přemlouvat. Mm-hmm. Takže jsme hodně často jezdili na kole, hrali jsme volejbal, basketbal, fotbal, jezdili jsme na soutěže, pingpongy. Takže k tomu sportu nám dal takový docela dobrý základ, což je samozřejmě velká výhoda i pro ten odchod z toho děcáku, že máš nějakou disciplínu a jsi schopná se jako líp adaptovat na ty změny v tom sportu. A to, když si potom přeleješ do toho osobního života a umíš s ním pracovat, tak je to celkem jako dobrá startovní čára. Mm-hmm. Ale rodinu to prostě nenahradí. No.
Ty jsi zmiňoval, že jsi se cítil provinile za to, že jsi v dětském domově. Myslel jsi, že vlastně jsi tam z důvodu, že jsi třeba zlobil nebo že tě maminka neměla ráda. Je tohle běžné, že děti se cítí provinile, že v dětském domově jsou a pokud ano, nebo i pokud ne, mají přístup k nějaké psychoterapeutické péči?
No, je to takový hodně protipolní, no, že většina dětí má pocit viny, protože nejhorší pro mě byly třeba ty návštěvní neděle, což je jedna neděle v měsíci, kdy si rodiče mohli navštívit ty děti. A bylo to, myslím, že od 1 do 4. A vždycky ty děti, které si rozebrali ty rodiče, tak byli úplně spokojení, dostali sladkosti. A my ostatní děti, my jsme koukali jenom fakt jako z toho okna na ty rodiče a na ty děti, kteří tam jsou spokojení. A my jsme museli fakt jako za trest skoro jako uklízet a všechno tam jako dělat jako takový ty naše povinnosti. A to přesně v tobě krmí takový ten pocit, aha, tak vlastně, když si za mnou nepřijde moje máma, do toho tě v tom bicáku trošku držej v nějakém nevědomí, že jednoho krásného dne ta máma třeba přijede. Je to samozřejmě těžký hodně komunikovat. A tak vlastně nevíš. A ten pocit viny je tak strašně hluboký, který si potom neseš do toho samostatného života. Nebo takhle jsem to vnímal já ještě mých kamarádů, vrstevníků, kteří tam se mnou vždycky za tím oknem koukali a vlastně vůbec jako nevěděli, co se děje, kdy, proč vlastně ty rodiče nemáme my, proč za náma nepřijedou. A co se týče té psychologické pomoci nebo psychoterapeutické, tak v některých děcákách je, ale velký problém je, že tam není moc velká důvěra, protože ty jako dítě, který má nějaký palčivý problém vnitřní, tak to řekneš tomu psychoterapeutovi a bohužel se stává, že ten psychoterapeut to řekne vychovatelům a ty vychovatelé tomu dítěti potom vynadají a vlastně jako porušují tu důvěru, že to dítě mělo pocit, že někam nepatří, že ho nikdo nemá rád a ta vychovatelka potom třeba v nějaký zlosti nebo v nějakém napětí řekne, no, tak když máš pocit, že tě nikdo nemá rád, tak tady mi může pomoct umývat nádobí a vlastně tě vezme jako rukojmí, což je potom strašně těžký. Ale zase chápu taky ty vychovatele, protože jako ty máš ty dítě, že jo, tak je těžký se postarat o jedno dítě, natož o 15 dětí, jo. Protože v té době nás tam bylo dokonce 16. Teď už podle zákona, který byl novelizovaný, myslím, že roku 2013, tak těch dětí může být maximálně 8. Ale i tak je to strašně těžký, takže ty vychovatele jako uhlídat, ukočírovat, nějak jako víst ty děti, to je strašně náročný. Takže možná někteří jako posluchači si řeknou, ježiši, tak to je teda chyba těch vychovatelů, ale není to chyba ani těch vychovatelů, ale to chyba toho systému jako takového, který ti přesně říká, v tolik musí dělat tohle, v tolik musí dělat tohle, musíš tedy splňovat nějaký úkoly, nějaký knihy, psát tam, co kdo dělal, proč co dělal, nějaký archivy, místo toho, aby se prostě věnovala těm dětem a trošku se s nima víc jako zblížila, než jako dělat nějaký povinnosti, sporty, učení. Takže ty má vidím velký problém a ty psychoterapeuti, když už tam jsou jako externě, tak jim trvá strašně dlouho, než si jako načtou vlastně tu situaci. A tenkrát nám se stalo, že si pozvala ředitelka jednoho psychoterapeuta a ta si tam jako udělala takovej, si tam načetla tu atmosféru a pak vlastně řekla, že ty děti tomu vedení absolutně nevěří a že je tam velký napětí, že tam nedůvěra, že tam je velký nátlak proti sobě a že navrhuje tyhle ty řešení. A vlastně tehdy to vedení se rozhodlo, že toho psychoterapeuta vyhodí s tím, že vlastně je to úplně špatně a že ten psychoterapeut si to vymyslel. Jo, ale to je 6-7 let, takže jako nechci to bagatelizovat a bohužel ty psychoterapeuti, je jich málo, nejsou moc dobře zaplacený, moc se o tom nemluví a je to takový jako tabuizovaný téma. Děti z děcáku, psychoterapie, to vlastně není ani moc jako sexy téma. Takže to hodně, je to takový umlčený, bych to jako nazval. Ale přál bych si, aby ty psychoterapeuti byli víc a víc v dětských domovech a aby fakt jako navázali tu přímou spolupráci s tím vedením, s tím, že tam musí být fakt důvěra. Na druhou stranu znám děcáky, kteří jsou fajn a kde ani toho psychoterapeuta tolik nepotřebují. Mm-hmm. Ale je jich málo, no. Mm-hmm.
Během svého dospívání si zažil i život v pěstonské rodině. Pro mnoho dětí z dětského domova to může být považováno jako vykoupení, že se konečně dostanou do rodiny. Jak jsi toto období prožíval ty a co to pro tebe znamenalo? Jak tě to ovlivnilo?
No, on je to takový, je to hodně zase takový dvousečný, že vlastně společnost vnímá jako pěstonskou péči jako super věc. Já to samozřejmě vnímám, že to je jako skvělý. Ale vždycky je důležitý pochopit ten kontext, že já tím, že jsem vyrůstal jenom v tom děcáku a je to jediné místo, který tak trošku znáš, i když je to toxický prostředí a jdeš do té rodiny, tak vlastně se chceš vrátit zpátky do toho děcáku, protože už nejsi zvyklá.
Je to bezpečný, jako je to bezpečný pro tebe to prostředí v tom dětském.
Je to vlastně pro tu hlavu je to takový jako snadnější. Mm. Pro tebe je snadnější se vrátit do nějaký věci, kterou znáš, která se opakuje. Než jako jít do cizího prostředí mezi cizí lidi a kteří ti vlastně jako řeknou, hele, tak já jsem tvoje teta a ty mi teď jako budeš poslouchat. Ale je to kvůli tomu, že je to, že to dítě to zná, to prostředí toho děcáku. Takže kdybych tady vyskládal nebo měl 10 dětí v děcáku a měla by se si zeptat, chcete do pěstounské péče, tak ti řeknu, že ne. Ale kvůli tomu, že to znají. Ale když by měli třeba stejný čas, třeba 5 let v děcáku, 5 let by si vyzkoušeli být v pěstounské péči nezávazně, když by to fakt jako šlo, abychom měli srovnání, tak potom by určitě chtěli do té pěstounské péče, protože pochopějí ten individuální přístup a tu lásku. Takže proto já jsem se chtěl vrátit, ale i protože ta pěstounská péče nebyla úplně jako nejlepší volbou, protože mi bylo tehdy 13 a ta paní, vlastně, která se mě brala, tak její manžel zvrátil z alkoholismu, měl dospělou dceru a ta byla úplně brutálně toxická. Fakt jako hodně, úplně taková výbušná. Měl jsem postel na chodbě mezi dvěma pokojema, takže jsem neměl ani jako své soukromí, žádnou důvěru a ještě horší bylo to přesvědčení, že v děcáku nám vždycky říkali, že musí být vděčná. Musíš být vděčná za to, že tady můžeš sedět u mikrofonu, protože ti ho někdo nastavil. Musíš být vděčná, že máš tady dřevěný stůl, ale protože to máš naučený. A je to nějaký vzorec chování, který vlastně ty musíš splňovat a nemáš nic jiného. Nebo máš pocit, že nemáš možnost volby. Takže to bylo takový jako pro mě, že jsem vlastně netušil, co se děje a že mi v děcáku řekli, hele, běž do té pěstounské rodiny, je to pro tebe dobrý, tak se tam hezky chovej. A vlastně jsem říkal, tak jo, no, vlastně. Jako vím, že to, jako asi jsem vyhrál jako divokou kartu, jako víc z toho systému, ale to pro mě bylo ještě horší, protože jsem přesně splňoval to, co se o mě očekával v tom děcáku, ale už to vlastně nesedělo na tu rodinu. A adaptovat se na to, když to máš zajetý, když od malička vlastně nemáš toho blízkýho, tak je to fakt jako strašně složitý. No. Plus, když tam máš ještě toxický prostředí a mě třeba strašně vadilo, že ta paní kouřila. Úplně strašně se zaholí, no. Ještě měl vlastně psa velkýho. To byl takovej můj jediný kámoš, největší. Takže proto i mám rád třeba psy. Že on, nebo já jsem měl pocit, že je to jako jediný stvoření uvnitř, toho domova, který mě trošku chápe. No, takže já jsem fakt jako v té době jsem byl fakt jako na dně psychicky, no.
A jaký teda byl pro tebe potom návrat do dětského domova? Co se potom dělo?
No, to bylo úplný vykoupení. To bylo úplně, já jsem si řekl, ty kráso, to jako jde? To se dá jako vrátit takhle? A najednou mi to v té hlavě začalo trošku víc šrotovat, no, že ten děcák, který je pro tebe utrpení, přesně jak jsem to psal na tom instáči, že jen najednou může být pro tebe úplný vykoupení. A pro mě to byl úplně jako fakt takový ten mindfuck, že najednou ta stejná věc, na kterou máš nějaký pohled ukotvený, se úplně změní a najednou jsi opravdu ráda za to, kde seš. Ale ne, že to máš naučený, ale že to tak cítí, že můžeš jako, samozřejmě seš mezi dětma, ale už můžeš mít trošku nějakou, že může být trošku jako anonymní mezi těma dětma, že můžeš jako mít svůj nějaký prostor někde. I kdyby jenom tu postel mezi těma 5 dětma, tak najednou já můžu někde aspoň trošku bejt, aspoň si trošku jako odpočinout psychicky. Takže tenkrát mi děti dostali za úkol se se mnou nebavit, protože to pro mě bylo jako těžký o tom mluvit, jako o tom tématu, protože samozřejmě jako povídali jsme si normálně, ale to vedení mi řeklo, hele, nebavte se s Radkem na téma pěstounství a tady ta paní, takže vím, že to byl hodně velký průser. A tehdy ten ředitel vlastně on měl plný stav v tom děcáku, tam byl, myslím, že bylo 44 dětí a bylo to na max. A podle zákona ty nesmíš mít vlastně jedno dítě navíc, i když třeba kapacitně jsem tam mohl mít normálně jako tu svoji postel. A tenkrát tam přišla i nějaká kontrola. Takže ten ředitel to měl strašně těžký vlastně porušit zákon a vzít vlastně to svý dítě zpátky do děcáku, protože já jsem chtěl zpátky do toho stejného, anebo nechat ho v té pěstounské péči a úplně by se tam jako zrujnovalo psychicky. Takže to bylo takový hodně na povážkách, kdy ten ředitel vlastně porušil zákon, byla tam ta kontrola, ale pak jim takový vysvětlil docela dobře, což si tenkrát pamatuju, že jsme to hodně často řešili i s tou kontrolou a ty vlastně jako přimouřili tenkrát oči. No.
Ty jsi tady zmiňoval, že ve škole jsi byl outsider, že jsi byl vždycky na okraji. Pocitoval jsi rozdílné zacházení právě kvůli tomu, že jsi vyrůstal v dětském domově?
Ano, úplně jednoduše. Ale bylo to i kvůli tomu, že jsem tmavý pleti, že mám tmavý vlasy. A tam byla taková paní učitelka, která měla vychovaný takový ty hezký holčičky, blondětý, s culíčkama, takový jako vyňuňaný. A pak tam vidíš tři prostě kluky, kteří jsou smutný, kteří potřebují trošku jako větší péči nebo trošku víc pozornosti, ale na ty už vlastně jako ne, protože s těma se bude moc pracovat, takže na ty já tak trošku kašlu a budu si tady vychovávat ty svý holčičky, který si třeba u mě vybrčejí tu známku. A to já jsem si tenkrát strašně poznal v tom, že ta holčička se rozbrčela, že bude mít problémy doma, tak jí ta učitelka dala místo 4 trojku. A já jsem si říkal tenkrát, ty varo, tak já to zkusím taky, tohle může být docela dobrý jako vyjednávání. Tak jsem se rozbrčel a ona mi dala pohlavek, ať si jdu zpátky sednout. A tam už vidíš přesně ty rozdíly, že když jsme dělali maškarní, tak vždycky jsme tam zůstali my tři, jeden kluk potom šel do nějaký dyslektický školy, druhý kluk šel do zvláštní školy a mě navrhovala taky na zvláštní školu. Že vlastně nemám na to, abych zvládal ten hlavní vzdělávací proud. Takže jsem v nějaký třetí nebo čtvrtý třídě chodil furt na nějaký testy, jestli jsem schopný postavit nějaký kostičky, jestli jsem schopný nakreslit draka, medvídka a pak se mě ptali na nějaké věci. Já jsem to vůbec nechápal a pak mi teprve jako vysvětlili, že se rozhodovalo o tom, jestli půjdu do zvláštní školy. Jenom kvůli tomu, že jsem vlastně odlišnej, no.
A z toho, jak to popisuješ, tak je to asi ve školách běžné, že děti, které potřebují takhle trochu víc péče, tak jsou potom poslány do zvláštní školy nebo...
No, bohužel to bylo hodně, jako hodně moderní v tu dobu a teď se to nějak víc už jako řeší i formu nějaký, myslím, že jako inkluzivního vzdělávání, ale inkluzivní vzdělávání je trošku něco jiného, ale tam spíš jde... Z těch školách se teď už jako, já nevím, jak to vysvětlit, že se víc jako řeší ta odlišnost a že ten učitel musí trošku zpomalit. Ale není to o tom, že zpomalíme kvůli tomuhle, ale aby to pochopili fakt všechny. Ale znáš to, vždycky je to jenom o lidech a jedno, co děláš, ať už učíš nebo cvičíš, tak když máš chápajícího člověka, který je schopný pochopit tebe, tvoji hlavu, tvé myšlení, tak vždycky ti s ním bude prostě dobře.
Ty v dnešní době stále dětské domovy navštěvuješ. Když se podíváš na tu situaci dnes v porovnání s tím, co jsi zažíval tehdy, je tam nějaký posun, je tam nějaká změna ideálně k lepšímu?
No, jak to říct? Jo i ne. Ta změna k lepšímu je, protože se mění plno věcí k lepšímu z pohledu jako globalizačního, že jsou samozřejmě sociální sítě, fakt jako internet a vlastně ty máš všechno na dosah ruky, takže i já vlastně vzdělávám ty děti, nebo vzdělávám, spíš se jim snažím vysvětlit, že mají možnost si vybrat základní školu, nebo teda střední školu, že mají možnost si vybrat vysokou školu a že mají právo na tyhle ty běžné věci, což plno dětí v těch děcákách jako nemá, nebo já jsem to určitě tak neměl. A to se třeba zlepšuje, že ten děcák se snaží víc podporovat tu individuálnost toho daného člověka, protože jsem si tenkrát ani nemohl vybrat střední školu a i často z naší organizací jezdíváme do těch dětských domovů a snažíme se tam v rámci takového hezkého programu vysvětlovat, že máš tady právo na nějaký koníčky, máš právo si vybrat tu vysokou školu, máš právo se vídat s vlastníma biologickýma rodičema. A to jsou přesně témata, které se tam zakazují, že se jim tam třeba řekne, hele, nezlob, nebo už se nebudeš vídat s tvojí vlastní mámou. A to dítě najednou úplně jako zmrzne a začne se tak jako v úzovkách chovat hezky, aby najednou vlastně nic nedělalo, stuhne a vlastně je v úzovkách hodný. Takže my jim říkáme, hele, tohle vám v dětském domově by neměli říkat, protože na to má prostě právo každý, je to přirozený a nebojte se zeptat. Samozřejmě na druhou stranu komunikujeme i s těma vychovatelema, že chápu, že vychovatel, když je jako vyhořelej, už nezvládá ty děti, protože má prostě těch dětí hodně a má hodně plánů, který musí splnit za ten den, tak se to snažíme spíš jako o tom debatovat, že to ty děti může někdy víc zasáhnout, ale samozřejmě není to o tom, že my tam přijdeme jako mistři světa z toho děcáku, který to přežili, ale snažíme se jim říct náš vlastní pohled, co by se mohlo změnit. Takže spíš je to takový hodně diplomatický a tím dětem se snažíme být jako takovýma dobrýma mediátorama nebo průvodcema mezi tím životem, který je za těma branama a tím životem v tom děcáku. Takže tam často jezdím a ještě i s jinýma organizacemi jezdívám, takže buď tam třeba hrajeme na bicí, nebo jim tam ukazují stojku, protože ty děti mají rádi pohyb, tanec, hudbu a my vlastně, nebo já jsem schopný trošku zaštítit od každého trošku, takže ty děti potom jsou úplně paf, že vlastně jim tam můžu ukázat, kolik je ve stojce, protože to mají prostě rádi, pak si sednu za bicí, nějak tam s nima hrát, zpívat, vzít kytaru a vlastně jim dávám ten čas. A díky tomu oni zjistí, že tady je nějaký Radek, který je hmatatelný, na kterou si můžeme šáhnout. Už byl v tom děcáku, vrátil se k nám, protože asi nějakým způsobem žije nějaký spokojený život a může nám něco předat. Takže oni mě tam v tu chvíli vidí jak úplnýho boha. A je úplně nic jiného, než když bys tam třeba přijala ty, jako Janina, která jim chce dát, nevím, nějaký věci nebo jenom s nima něco sdílet. A pak, když bych tam přišel já, protože já tam za něma nejdu jako trenér nebo nějaký jako člen organizace. Já na tohle to prostě úplně kašlu a snažím se jim tam říct, hele, já jsem Radek, byl jsem děcáku a můžu vám povědět nějakou moji zkušenost. A najednou vidíš, jak ty děti najednou tak jako úplně jako roztajou a řeknu si, aha, tak my tady máme nějakého parťáka. Je to úplně super vidět, jak ty děti jako roztajou. To je úplně prostě nádhera. Takže jezdím tam asi už 10 let a nikdy mi to nepřestalo bavit předávat ty věci. A je to samozřejmě oboustranný, že jo? Ty si prostě bereš od nich energii a dáváš jim tu energii. A je to prostě úplně skvělý.
Kdybys měl dospívajícímu člověku, který opouští dětský domov, dát jednu radu do života na základě svých zkušeností, co by to bylo?
No, to je dost takový zodpovědný. Ale abych jim prostě mohl říct, asi to jenom jako prožij si to, no. Protože na to neexistuje žádný návod, ale možná, že všechno je to jenom dočasný. No. Protože já jsem nikdy neměl v té hlavě tu informaci, že Ano, odjedu z toho děcáku a můžu si to vlastně zařídit podle sebe. Ale ne v tom, že budu jako revolta, že tady budu proti ním, proti systému, nechci být už nikdy v životě děcáku a teď začnu dělat bordel, protože ten bordel jsem nemohl dělat v děcáku, protože jsem se slušně chovat, ale že konečně jako můžu tvořit sám sebe podle toho, jak já jsem chtěl. Takže že všechno, jako nic není jako nebo naopak, všechno je jenom permanentní a ty to prostě prožijou.
Je opravdu fascinující, čeho jsi dosáhl vzhledem k tomu, jak jsi vyrůstal, protože i pro člověka, který vyrůstá v rodině a má tam nějaké vzorce chování, které nebo limitující přesvědčení, tak je často těžké se z nich nějak vymanit a ty jsi to zvládl naprosto skvěle. Kde nastal ten zlom, kdy jsi uvědomil, že bys chtěl dělat to, co děláš teď? Bylo to po tom návratu z té pěstounské rodiny do dětského domova, nebo to bylo později?
Ano, to bylo, ono se to tak jako tvořilo. Já jsem vlastně postupem času zjistil, že ten děcák je přesně to místo, kde přežíváš a pak ten děcák, který tě vlastně může zachránit. Takže ty můžeš mít několik úhlů pohledu na jednu věc a že v tu chvíli, kdy ty prožíváš to, že tady ta sklenička je, buď může být poloprázdná nebo poloplná, že? Což je takový to klasický, jako klasická příměra. A já jsem ten děcák vlastně fakt chápal jako na jedno bezpečné místo, ale místo, ve kterém já se můžu trošku schovat a mít nějakou sebereflexi. A to se ve mně potom jako tvořilo. A v momentu, kdy já jsem začal studovat vejšku, tak už jsem byl hodně samostatný, protože to bylo tady v Praze. A tím já už jsem žil vlastně svůj život a do toho děcáku jsem jezdíval jednou za 3 týdny, takže to bylo takový fajn. Jo, a už těm dětem vždycky jsem něco jako předával a bylo to takový, že už jsem nebyl v tom systému a už jsem mohl si z toho systému kdykoliv odejít, takže když byl víkend, tak jsem jel. Tak jsem přijel v pátek a v neděli už jsem se těšil, že odejdu, protože ten systém na tebe začne dolejhat. Takový to, že aha, ty krása, tak oni mi tady všechno vlastně se vším pomůžu a to já vlastně moc jako nechci. Já se chci víc jako rozvíjet. Takže tohle všechno mě jako posunulo, ale musela tam být jako velká dávka sebereflexe. Že vlastně, co ty chceš vlastně dělat, no.
A jsi tady zmiňoval, že pohyb pro tebe byl velmi důležitý během celého dětství, že to byla i taková záchrana pro tebe. Co tě vedlo tady k tomu dělat to, co teď děláš? Myslím tím trénink, jsi rehabilitační trenér, manuální terapeut. Věděl jsi hned po odchodu z dětského domova, že chceš dělat tohle, nebo se to taky vyvíjelo? Kdy přišlo to uvědomění, jo, tohle je něco, co mě baví a co chci předávat dál?
Ale já jsem to nevěděl donedávna, co budu chtít dělat, protože já jsem vlastně jenom potřeboval jako roztáhnout křídla a žít. Ale ne o tom, že bych potřeboval chlastat někde, tancovat na stolech, ale potřeboval jsem se trošku nadechnout a potřeboval jsem mít tu možnost volby, že si můžu dělat, co chci. A vlastně já jsem se musel tak jako myšlenkama vrátit kinesiologicky zpátky do toho, co mě nejvíc naplňovalo jako dítě. To často radím lidem, že když nevědějí, co by chtěli dělat, tak jim často říkám, hele, zkuste si vytvořit jenom nebo se zamyslet nad tím, co jste dělali jako malí děti, se vás bavilo kreslení, čtení, nějaký pohyb, nebo vás bavilo chodit do hor, cokoliv. Tak a k tomu, když se vrátíš jako dítě, tak to můžeš najít jako fakt tu neutuchající vášeň i v té dospělosti. A tím vlastně začneš opravdu dělat to, co tě baví, ale jako od toho srdce, od toho vnitřního tvýho pocitu, který v tobě je už odmala. A není to o tom, že dobře, tak já potřebuji vydělat prachy, potřebuji zaplatit nájem, tak co bych měl dělat? No, tak půjdu si sednout za kasu. Ale jako samozřejmě, když by tě to bavilo sedět za kasou a pomáhat těm lidem s nákupem, proč ne?
Ty jsi si zrovna vzpomněla, že když jsem byla malá, jsem milovala hrát si na krám. A teď vlastně mám e-shop, takže to
no,
je
tak
asi...
to je dobrý.
Je úžasný, že tohle to zmiňuješ, protože jeden z předchozích podcastů byl byl se Zdeňkou, která se věnuje projektu Děti jsou taky lidi, jestli jsi o tom slyšel. A tam jsme se bavili právě i o škole, protože já teď, když máme Beníka, tak hodně přemýšlím i o tom, nebo takhle, než se narodil, tak jsem vůbec neřešila, že by nešel do školy.
Jasně, no.
Ale teď i po tom podcastu a čím víc si toho studuju, tak si vlastně uvědomuju, že jak jsi popsal to, co se dělo v tom dětském domově, že se z tebe stala taková ta kostička, tak to je extrémní případ toho, co vnímám, že se děje i v té škole. Že tam se nerozvíjí to, co tě baví, protože tam se musíš učit všechno, co všichni ostatní. Já jsem se musela učit chemii, přestože mi vůbec nešla, že mě to štvalo. Ale potom přesně jakoby z tebe vyjde, nebo když vyjdeš z té školy, tak je z tebe taky taková kostička, která často jako neví vlastně, co by chtěla dělat, v čem je dobrá, protože to v sobě nerozvíjela. A já když se jako tohle uvědomím, tak spousta lidí potom takhle jako ta kostička pokračuje v tom svém životě, protože dělá práci, která je jako asi úplně nebaví, ale neví, co by dělala jinýho. A je super vlastně ta myšlenka, kterou ty si řekl, vraťte se do toho dětství a jako dělejte to, co vás tehdy naplňovalo. Jo, a samozřejmě ten dětský domov, to je extrémní případ toho, kdy se z tebe stane kostička. Tam má opravdu velmi ostrý hrany, ale já takhle třeba vnímám i jako tu školu. Není to zase jako problém, samozřejmě je to o lidech, někteří učitelé se budou snažit víc, někteří míň, ale zase je to chyba v tom systému. Jak ty máš to třeba podobně?
No je to úplně stejný, až jako úplně identicky. Přesně si jako popsala to, co jsem byl a představ si, že jsi jako dítě, takhle jako v tom děcáku, taková hezká kostička, vyjde se všude, do jakýkoliv dírky, budeš všude pasovat, protože jsi jako to hodný, hezký, roztomilý dítě, že jo. Pak jdeš do školy, tam jste udělali druhou kostičku, takže já už jsem taková dvojitá kostička. A vlastně se potom celý tvůj život snažíš jenom přizpůsobovat. A furt se přizpůsobuješ. Musíš zapadnout, protože v tom děcáku ještě nebyly peníze, nebo byly peníze, ale potom tam byla jako i korupce, ale to bychom tady byli ještě na týden. A takže nám vždycky říkali, hele, nemáme peníze, šetřete, musíte se přizpůsobovat, takže ty musíš dělat tohle. A když přijdou sponzoři do děcáku, budeš odpovídat jenom to, že studuješ, že to máš rád a tohleto. Takže vlastně už jsem potom v 17 letech, když já jsem byl na té návštěvě u těch sponzorů, tak samozřejmě vždycky Radek, jasně, ten tady studuje střední školu, chce dělat vysokou školu a potom, jo, Radek, ten má tady vysokou školu, má tady neziskovku, má tady kapelu a dělá projekty. A vlastně mě brali jako takový ten kus hadru, který vždycky musí představit, aby dostali prachy jako děcák a aby přesvědčili ty sponzory, že vlastně tenhle ten děcák má vlastně největší perspektivu, aby rozvíjel ty děti, což naprosto to chápu, ale nikdo se mě neptal vlastně, jak se cítím. Takže já už jsem tam měl naučený frázi věty a říkáš jako polomrtvá, dobrý den, já jsem Radek, baví mě tohle. A vlastně ty sponzory tak jako, ty jim řekneš ty informace a pokud umějí trošku číst za roh, tak ti to nesežerou, ale mě to vždycky všichni